Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις Ηπείρους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Τρίφωνας Αγαπίου ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής, που είναι ο κύριος Ιωάννης Παράκλας, αναλυτής, ναυτιλιακός αναλυτής, συνιδρυτής της ναυτιλιακής πλατφόρμας με έδρα το Λονδίνο All About Shipping και ένας άνθρωπος ο οποίος προερχόμενος από ναυτική και ναυτιλιακή οικογένεια από το Βροντάδο της Χίου, από τέσσερις ναυτικές οικογένειες που επί αιώνες υπηρετούν ποικιλοτρόπως την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία σε πολλά μέρη του κόσμου, έχει την δυνατότητα να προσεγγίσει μαζί μας τεράστια ζητήματα που έχουν ανακύψει τον τελευταίο καιρό από τις πολύ ραγδαίες αλλαγές στην γεωπολιτική σκηνή παγκοσμίως, αλλά και πολύ κοντά μας. Αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σας φιλοξενούμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά.
Αληθώς Ανέστη και από εμάς εδώ που βρισκόμαστε στην πατρίδα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που παρευρεθήκαμε στο Ορθόδοξο Πάσχα μας, παρά τη μεγάλη διαφορά με τον Καθολικό. Πρέπει οι ιεράρχες να το κάνουν μία φορά Ανεστήθη ο Κύριος. Διαφορετικά το Nautical Almanac, το ετήσιο βιβλίο, πρέπει να πάει στα σκουπίδια, με συγχωρείτε. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλο τον κόσμο.
Λοιπόν, μην ανοίγουμε τέτοιο ζήτημα τώρα εδώ, γιατί θα χρειαστούμε βοήθεια από επαείοντες αυτού του είδους. Εμείς συναντηθήκαμε στα Ερτζιανά για πολύ συγκεκριμένο λόγο σήμερα και για να μεταφέρετε κάποια στοιχεία από την γνώση και την εμπειρία σας στους ακροατές μας για κάποια ζητήματα που, όπως προείπα, πλέον διαμορφώνουν ένα τελείως διαφορετικό τοπίο και επηρεάζουν άμεσα τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε από μια δική σας ανασκόπηση τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό σε ό,τι αφορά στην ναυτιλία και αυτήν η οποία είναι ταγμένη στην υπηρεσία της παγκόσμιας της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και εκείνη η οποία καλύπτει το παγκόσμιο εμπόριο. Έχουμε θερμά νερά σε πάρα πολλά σημεία και επίσης έχουμε και καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν και τις χερσαίες μεταφορές, αλλά αρμοδιότερος ημών είστε εσείς, αγαπητέ μου κύριε Φαράκλα, έχετε το λόγο.
Να ξεκινήσω για την επιδείνωση της κρίσης ναυτιλία και στην παγκόσμια κατ' επέκταση εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτή η κρίση, όπως και στα ναύλα όλων των πλοίων, ιδιαίτερα το ξηρό φορτίο, με κάποια εξαίρεση τελευταίες 10 ημέρες που ανέβηκαν τα ναύλα, είχαμε όμως την Παρασκευή στο κλείσιμο το Baltic Dry Index, ο δείκτης του ξηρού φορτίου του χρηματιστηρίου ναύλων στο Baltic Exchange, έπεσε στις 2,129. Για τους ακροατές να καταλάβουν το μέγεθος αυτό, στο τέλος του 2023 βρισκόμαστε στις 3.000 περίπου 300 μονάδες, το Γενάρη του 2024 στις 1.300, για την ακρίβεια 1.299, ανεβήκαμε λίγο στα 2.500 και μείναμε εκεί για να ξαναπέσουμε. Τα υγρά φορτία, με μια μικρή ακιανούσια κατάσταση, έχουμε ένα χιλιάρικο, δηλαδή 1.000 πόντους τα ντέρτι στο αργό πετρέλαιο και τα κλίν στο καθαρό κάτω από τις 1.000 μονάδες. Τα κοντέινερ, στα οποία είναι το μεγάλο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας και όλος ο κόσμος τρέχει για αυτά τα εμπορευματοκιβώτια, να το πω στην ελληνική μας, τα σαραντάρια. Είχαμε σε τιμές 2.000 το κομμάτι στις 10 Δευτέρου του 2023. Πέσανε το Νοέμβριο του 23 στα 1.400 δολάρια και στις 31 12 του 23 εκτινάχθηκαν στα 3.000. Αυτό είναι ο γενικός τους δείκτης. Διότι όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν περίπου τους 8 δείκτες από τον κόσμο. Άλλος δείχτης δείχνει τα ναύλα Σανγκάι Ρότερνταμ και άλλος Φερρυπίν Σανγκάι Σαν Φραντσίσκο. Mm-hmm. Βέβαια, ένα μεγάλο θέμα στην όλη ιστορία είναι η κατάσταση του μεγάλου συναγερμού για μας στα αυτά τα σημεία της στρατηγικής σημασίας, στα στενά σε όλο τον κόσμο. Κύριε Χούπη, μιλάμε για 15 πλά στενά.
Μάλιστα. Τα οποία έχει τεράστια σημασία, γιατί πραγματικά το έχετε ξαναπεί από τούτο το βήμα σε τούτη την εκπομπή και ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι μου τηλεφώνησαν ή μου έστειλαν μήνυμα και ευχαρίστησαν για αυτή την υπογράμμιση, την οποία θεωρώ ότι καλό είναι να την ξανακούσουμε. Είπατε 15 πλάς στενά, τα οποία βρίσκονται ισχύρας ποιον.
Τα σημαντικότερα είναι στα χέρια του Ισλάμ. Το Σουέζ, mm-hmm. το Έιντεν, το Χορμούζ, τα Δαρδανέλια με το Βόσπορο πακέτο. Πάμε τώρα η Μάλακα που είναι στα Σιγκαπούρη. Το μισό Γιβραλτάρ. Και μετά έχουμε τα στενά όπως το Κέρτς στη Χερσόνησο mm-hmm. της Κρυμαίας με την Ρωσία. Είδατε πώς τώρα τις αμυρώθη. Το Κίελο, το Σκαγκεράκι πάνω στη Σκανδιναβία. Το Παναμά που έχουμε κάποια ευχάριστα νέα να πούμε αυτή τη φορά ότι αυξήθηκαν τα σλότς που είναι βέβαια καθορισμένα για να περνάνε τα καράβια λόγω ελλείψεως των νερών εκεί. Έχουμε τα στενά του Μαγκελάνου που περνάμε από το Ίλα ντε Φουέγκο, το Οτράντο, το Ντόβερ, τη Μεσίνα, τα στενά της Ταϊουάν, τα οποία όπως βλέπετε και καθώς μιλάμε τώρα η Κίνα χτίζει από πάνω έως κάτω σε όλη τη Συνική θάλασσα, έχει μπει με μεγάλο ίστρο να χτίζει τεχνικά νησιά και έρχεται σε κόντρα με Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Ινδονησία και βεβαίως το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό παρακολουθεί στενά, κυνηγιώνται εκεί πέρα, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συμμαχία. Πάμε στα στενά της Κορέας και Ιαπωνίας και βλέπετε με τις εκτοξεύσεις των βαλιστικών πυράβλων της Βόρειας Κορέας τι γίνεται. Και τέλος, έχουμε το σημαντικό άνοιγμα, το North Sea Route, στον Αρκτικό, που περιλαμβάνει και το Βερίγγιο, όπου εκεί μειωνόταν 10-12 μέρες το ταξίδι για να έρθει από την Άπο Ανατολή στην Ευρώπη. Όμως αυτό το κινεί η Ρωσία με τα πυρηνικά της αγοθραστικά, ρημουλκά, τα οποία ανοίγουν δρόμο για να περάσουν τα πλοία, οι Έλληνες είμαστε οι πρώτοι. Γιατί τώρα έχουμε τόσο σημασία και εγώ χαίρομαι για το ακροατήριό σας που δέχτηκε αυτό το σημείο μας για να το καταλάβουμε. Γιατί έχουμε
την υπογράμμιση δέχθηκε με πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή και ευχαρίστησε γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Έχουν πέσει ισχύρας ανώμων, το εντός εισαγωγικών το ανώμων, πολλά όπως από τούτα τα στενά.
Το πλήστο είναι, όπως είπαμε, στα χέρια του Ισλάμ. Αυτά τα στενά έχουν γύρω τους βέβαια μεγάλες πληθυσμιακές μάζες και κάποιος αντιπερισπασμός είναι πάντοτε μέσα στο παιχνίδι. Να πω κάτι με μεγάλη σοβαρότητα, γιατί πρέπει να προβλέπεις πράγματα. Το Ντόβερ Φερρυπίν, σε εμάς στην Αγγλία πάνω, τι περνάει από εκεί, η ναυσιπλοεία για τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ολλανδία, φτάνει μέχρι την Πολωνία και πιάνει και τη Δανία. Αυτό είναι περίπου 225 με 230 εκατομμύρια ανθρώπων. Μέσα σε αυτές τις χώρες εκεί, μάνι-μάνι πλέον της Αγγλίας, είναι συν δύο χώρες, η Γαλλία και η Γερμανία, που είναι στο G7. Όλες αυτές οι χώρες που προανάφερα, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Δανία, Πολωνία, είναι μεγάλες βιομηχανικές χώρες με τεράστια λιμάνια, με τεράστιες υπηρετικές ενδοχώρες να εξυπηρετούν την κεντρική Ευρώπη και όχι μόνο. Καταλάβατε. Και αυτό δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Μα θα μου πείτε, ας πάνε από το γύρο της Μεγάλης Βρετανίας. Άλλο αυτό όμως. Γιατί, όπως ξέρουμε σήμερα, πολλοί πάνε.
Εκτοξεύονται τα κόστη όμως, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
Βεβαίως. Αυτό το ενθυμούμε από το σπερμένο του πατέρα μου που πηγαίνανε στην υποπομπές στον πόλεμο και οι Γερμανοί με τα U-Boats τους χτυπάγανε παντού. Τον πατέρα μου τον τουρπιλήσανε στο Bristol Channel, μπήκανε μέσα. Πήγανε από πάνω μετά στα Shetland Islands, παντού. Ήταν γεμάτο τα υποβρύχια αυτά να μας κυνηγήσουν για να βοηθήσουμε την τότε καταραίουσα Σοβιετική Ένωση με τις μεγάλες μας νιεπομπές.
Ωραία. Καλύψαμε τους δύο τομείς. Υπάρχει και ένας τρίτος τεραστίων διαστάσεων και ο οποίος παίρνει φωτιά κάθε φορά που έχουμε τοπικές ή περιφερειακές αναφλέξεις. Και ο τρίτος τομέας είναι αυτός της ενέργειας, αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα. Θα ήθελα λοιπόν να έρθουμε και σε αυτό το κομμάτι, σας παρακαλώ. Γιατί ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρώπη, ιδιαίτερα τη χώρα μας και την Κύπρο, και αυτό σε συνδυασμό με τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, για τα οποία ακόμη η κατάσταση δεν είναι ξεκαθαρισμένη, έτσι να το πω κομψά.
Ακούστε, θέλω να κάνω μία μικρή ολοκλήρωση.
Βεβαίως.
Έχουμε και το σοβαρό το θέμα mm-hmm. των Χούθη που χτυπάνε όπου θέλετε.
Μάλιστα.
Έχουν σχεδόν αποκλείσει το λιμάνι του Ελάθ στο Ισραήλ, στον κόλπο της Άκαμπας. Η κατεπέκτη βέβαια και η Άκαμπα υποφέρει, είναι δίπλα-δίπλα είναι. Πυρεύσε Λεσίνα.
Mm-hmm.
Πολλοί εφοπλιστές έχουν αρχίσει να αποφεύγουν τα ταξίδια για το Ισραήλ ή τα φορτία παρά τις πιέσεις και κοιτάνε άλλες αγορές για την ασφάλεια πρωτίστως των πληρωμάτων και μετά των πλοίων. Και ασφαλιστικές εταιρείες, μην ξεχνάμε, δεν είναι ευαγή ιδρύματα.
Ακριβώς. Και τα ασφάλιστρα φαντάζομαι ότι έχουν εκτοξευθεί, έτσι, ειδικά για ναύλους που αφορούν τέτοιες περιοχές.
Βέβαια. Εδώ όμως, αυτή τη στιγμή, έχουμε το ενεργειακό, το οποίο, όπως είδατε, με τη σύγκρουση αυτή η οποία έγινε με την Ουκρανία και το τίναγμα πάνω των αγωγών στη Βόρειο Θάλασσα, καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει για όλη την Ευρώπη τα κοιτάσματα στον μεσογειακό χώρο και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά τα κοιτάσματα, βέβαια, θα πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη, επειδή είναι έτοιμη, το δίκαιο της θαλάσσης υπάρχει, είναι να το εφαρμόσουμε. Είναι όπως δυστυχώς ο δεύτερος πνεύμων του ελληνισμού που υποφέρει αυτή τη στιγμή η Κύπρος, διότι κανένας παρά τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και να φέρουμε...
Όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και 50 χρόνια, μισό αιώνα.
Εγώ σας πάω στον πρώτο χρόνο, στους πρώτους 10 μήνες mm-hmm. που έγινε εισβολή, mm-hmm. αμέσως έγινε ψήφισμα να φύγουν τα στρατεύματα και να παραμείνουν μόνο αυτά τα οποία ήταν συμφωνημένα. Έγινε τίποτα. Αντιθέτως, στους 10 μήνες η Τουρκία είπε ότι εγώ θα ξεκινήσω να κάνω mm-hmm. το κράτος της
Ακριβώς.
Του τουρκικού κράτους. Αυτά όμως...
Αυτό τρέχει από το 1984. Εν πάση περιπτώσει...
Το 1975 το ανακοίνωσαν μετά από απόλυτες ψηλιοψηφίες που είχαν γίνει. Φτάσαμε στο σημείο, ας πούμε, και στις 12 Μαρτίου, αν δεν απατώμε, ένα χρόνο μετά την εισβολή, μας είπαν ότι θα γίνει το μόσπονδο τουρκικό κράτος.
Εν πάση περιπτώσει τώρα μας λένε άλλα, είναι μεγάλη συζήτηση, θα έρθουμε σε αυτά στη συνέχεια.
Εμείς όμως έχουμε αυτό το κατάπτυστο τουρκολιβικό μνημόνιο που ο κύριος mm-hmm. Μπουντέρες έπρεπε να το επιστρέψει πίσω για να μην μπορώ να το πετάξει το καλά, τον αφήστο. Να μην πω τον ομό εκβιασμό για τη συμφωνία με τα σιτηρά προς όφελος των δικών της πλοίων της Τουρκίας να ελέγχουν τα πλοία πριν περάσουν από τα στενά. Να μην πω για τα Δωδεκάνησα με απόλυξη τα ίμια. Και να θυμίσω στους ακροατές, γιατί αυτά δεν είναι από την ελληνική μόνο πλευρά, ήταν ξεκάθαρα από τον Governo delle Isole Italiane del Egeo, δηλαδή την κυβέρνηση των νησιών της Ιταλίας στο Αιγαίο, mm-hmm. στις 2 Φεβρουαρίου του 1933. Θα θυμόσαστε πάρα πολύ καλά που εσείς που έχετε εντυπωσιαστεί, κύριε Χούπη, το θέμα αυτό, το χάρτη, το βιβλιάριο με το Frontiera Marittima tra Italia e Turchia. Να είμαστε ξεκάθαροι, είναι όλα scripta mane. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα θέμα κυριαρχίας που θα ήθελε να θέσει ο κ. Ερντογάν σε καμία βραχονισίδα, σε κανένα νησί του Αιγαίου, που ήδη φωνάζει για τον 24ο μεσημβρινό κτλ. Δεν πρέπει να τον αφήσει ο κ. Μητσοτάκη να του ζητήσει ούτε ένα γιώτα που λέμε στην Αγγλία. Αρκετά. Τη Θράκη βλέπετε πώς την πάει.
Λοιπόν,
την Αλβανία πώς την πάει.
Πηγαίνουμε, πήγαμε και σε άλλα σημεία, καλά κάνετε. Αλλά θέλω να προχωρήσουμε έτσι κάπως πιο συντεταγμένα την συζήτησή μας και θέλω πραγματικά να ζητήσω από την γνώση, από την εμπειρία σας, από την πληροφόρηση που έχετε ζώντας το μεγαλύτερο διάστημα στο Λονδίνο και αφουγκραζόμενος τις αγωνίες, τους προβληματισμούς των εφοπλιστών. Θέλω να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά στο παιχνίδι που έχει σχέση από τη μια μεριά με τους θαλάσσιους δρόμους του μεταξιού. Από την άλλη μεριά αναφέρατε τους Χούθη νωρίτερα και δεν είναι η μόνη, έτσι, δεν είναι η μόνη κατάσταση που διαμορφώνει περίεργα πράγματα για όλη την οικουμένη. Από την άλλη μεριά υπάρχουν από τον Κάφκασο μέχρι την Αραβική θάλασσα, θα έλεγε κανείς, κατακόρυφα ζητήματα τεράστια από τον ξεριζωμό, τη γενοκτονία των Αρμενίων στο Αρτσάχ μέχρι τις επιθέσεις της Τουρκίας στο Βόρειο Ιράκ και στην Βόρεια Συρία μέχρι τους Χούθη. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή υπήρξε και η περίπτωση των πυραυλικών επιθέσεων σε βάρος του Ισραήλ από την πλευρά του Ιράν. Η υπόθεση χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι του μεταξιού έχουν σημάνει συναγερμό στον κόσμο του εφοπλιστικό και εκεί στο Λονδίνο και γενικότερα. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα, γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα προσπάθεια, υποβάλλονται αιτήματα στις κυβερνήσεις των μεγάλων δυνάμεων για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Έχετε αντιληφθεί κάτι τέτοιο μέχρι αυτή την ώρα? Ή εδώ έχουν αφαιθεί πολλά τα πράγματα στην τύχη τους?
Έχουν εδώ και καιρό, μερικά χρόνια θα έλεγα, σκεφτεί να κάνουν το δρόμο του μεταξύ από την Κίνα προς την Ευρώπη. Και όπως ξέρετε, ο Κινέζος αποφάσισε να πάρει στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες διάβλους και λιμάνια στην Ευρώπη. Όμως, ο κάθε δρόμος μεταξύ ο Στεριανός είναι πολύ δύσκολος, γιατί μπορείς να έχεις πολλά επαναστατικά κινήματα στην περιοχή, τα οποία δύσκολα τα έχεις στη θάλασσα. Είναι ένα μεγάλο μείον να πάμε εκεί. Μπορεί η Κίνα να το σκέπτεται έτσι, αλλά να το πούμε και στους τηλεθεατές. Μόνο το 9 έως 10% καταρχάς του πληθυσμού της Κίνας ζει στη κεντρική και δυτική περιοχή, είναι μια άγονη περιοχή. Το 90% της Κίνας ζει κοντά στα παράλια.
Ακριβώς.
Άρα εκεί δεν έχει να υποστηρίξει, δεν μπορεί να υποστηρίξει, γιατί υπάρχει μέσα και το μουσουλμανικό στοιχείο και δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να την χτυπήσουν την Κίνα εκεί. Η ασφαλέστερη λοιπόν, η ασφαλέστερη στον πληθυντικό διάβλη είναι η θαλάσσιοι που ανεβαίνουν οι Κινέζοι στα λιμάνια, όπως έχουμε εδώ στον Πειραιά της Κόσκο, δίπλα μας στην Τουρκία. Μην νομίζω ότι υπάρχει μόνο η Κόσκο στην Ελλάδα, έχουν κάνει το ίδιο λιμάνι. Τα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό. Και βέβαια υπάρχουν πολύ καλές φιλικές εμπορικές σχέσεις χρόνια τώρα με Ρουμανία, Τουρκία και Κίνα. Αυτές οι τρεις χώρες παίξαν ένα πολύ τεράστιο παιχνίδι. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, διότι σήμερα τα στρατιωτικά μέσα είναι τέτοια που δεν σου επιτρέπει να σκεφτείς παραδοσιακούς και συμβατικούς πολέμους. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι μεταφορές είναι όλες αυτή τη στιγμή που μιλάμε προστατευμένες. Οι πολύ σόφρονες πλειοκτήτες ποτέ δεν εγκατέλειψαν φρουρές απάνω στα βαπόρια τους. Από εκπαιδευμένους φύλακες, φρουρούς, για να μπορεί να δουλεύει απρόσκοπτα η εφοδιαστική αλυσίδα. Κάτι βέβαια που, κύριε Κούπη, θα πρέπει να το πούμε, να το ακούσει όλος ο κόσμος, πρέπει και εμείς στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα να παράγουμε. Δεν μπορούμε να τα παίρνουμε τα πάντα και να έχουμε στρατιές ανέργων στην χώρα μας και στην Ευρώπη. Αυτό δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Δεν μιλάμε για προστατευτισμό, μιλάμε για να ζήσουν καλά οι άνθρωποι στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη κατάσταση με ένα φλεγόμενο Κάφκασο που κατεβαίνει ακάτω, με μια Τουρκία που έχει μπερδέψει όλη τη Μέση Ανατολή, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή, την έχει μπερδέψει, δεν ξέρει με ποιο να πάει. Είναι μια χώρα η οποία έκανε πυρηνικό εργοστάσιο νότια σε μια σεισμογενή περιοχή με τη Ρωσία,
Στο άκου γιου λέτε.
Μια χώρα η οποία,
και...
μια χώρα η οποία κάποιος μας χτύπησε την πόρτα, μια χώρα η οποία δεν ξέρει τι θέλει επιτέλους, με ποιο να πάει.
Mm-hmm.
Είναι πάρα πολύ ασταθής χώρα και η συμπεριφορά της είναι σαν ένα μεθυσμένο. Δεν ξέρει πού να πάει. Ξέρει βέβαια πολύ καλά.
Υπάρχει.
Αλλά εμείς προσπαθούμε ποικιλοτρόπως να έχουμε σωστές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτή η χώρα εξελίσσεται σε ένα μόρφωμα. Εμείς προσπαθούμε με ελληνικές συμπεριφορές καλής γειτνίασης. Και αυτό δεν γίνεται πολύ απλά, γιατί η Τουρκία και ο λαός της δεν ήταν ποτέ όμορφη χώρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά κατακτητές. Πρέπει τα σχολικά μας βιβλία, με τον Ι και με το Σ, να ξεκαθαρίσουμε αυτή την κατάσταση. Το έχω πει πολλάκις, το διαβατήριο που έχουμε όλοι μας είναι η πολιτική μας ταυτότητα. Η ουσιαστική μας ταυτότητα είναι το DNA. Έχετε δει τα τουρκικά βιβλία? Τα αλβανικά τα έχετε δει και τι λένε προφορικά?
Θα σας πω ότι συνομιλείτε με έναν άνθρωπο ο οποίος σεμνύνεται ότι κάποια στιγμή, και μάλιστα κάποιες δεκαετίες πριν, τη δεκαετία του 2000, είχε κάνει μια σειρά ντοκιμαντέρ ιστορική συνείδηση με θέμα ιστορική συνείδηση του μέσου πολίτη των βαλκανικών χωρών μέσα από τα βιβλία γλώσσας και ιστορίας τους. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας πω τίποτα από αυτό, απλά ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας με όσα υπενιχθήκατε. Και μάλιστα αυτά τα οποία περιλαμβάνονται είναι πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία λέτε. Είναι τεραστίων διαστάσεων το πρόβλημα και δεν το ακούμπησε κανείς. Θέλω να αρθούμε όμως, σας παρακαλώ, και σε ένα ακόμα κεφάλαιο, το οποίο νομίζω ότι μπορείτε να μας το φωτίσετε. Βλέπουν κατά καιρούς το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες ανοιχτά των ελληνικών ακτών, οι οποίες αποτυπώνουν μεγάλα δεξαμενόπλια τα οποία μεταγγίζουν ενέργεια, αργό πετρέλαιο ή και προϊόντα διήλυσης από το ένα σκάφος στο άλλο. Με δεδομένο ότι από τότε που ξεκίνησε, από τον προπερασμένο Φλεβάρι, η σύγκρουση, η εισβολή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κηρύξει εμπάργκο σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές ενέργειας από την Ρωσική Ομοσπονδία. Θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο το εμπάργκο αυτό τηρείται ή είναι γράμμα κενό, αν βαφτίζονται δηλαδή φορτία καθοδών και παίρνουν εθνικότητα διαφορετική από αυτήν που γνωρίζετε, και σε τελική ανάλυση η συγκεκριμένη κατάσταση πόσο έχει επηρεάσει την παγκόσμια ναυτιλία αλλά και την παγκόσμια οικονομία και δι' την ευρωπαϊκή.
Κοιτάξτε, κανένα εμπάργκο από όσα γνωρίζω δεν τηρήθηκε.
Μάλιστα.
Ούτε το εμπάργκο της Κούβας στη ζάχαρη, όπως θυμίστε, μεταφορτωνότανε και πήγαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν ζάχαρη. Κανένας Αμερικανός στον πρωινό καφέ δεν ρωτούσε από πού είναι η ζάχαρη αυτή. Κανένας στην Ευρώπη δεν ενδιαφέρθηκε να δει το κρασί που ερχόταν από την Νότια Αφρική, πήγαινε στη Βουλγαρία, άλλαζε ταμπέλες και μπουκάλια και πήγαινε στην Ευρώπη σαν βουλγαρικό κρασί. Σας τα λέω αυτά γιατί συμβαίνει να έχω μια πολύ μεγάλη τύχη και όχι απλώς να έχω εντρυφήσει όπως και εσείς τα θέματα. Η οικογένειά μου, της μητέρας μου, εκδιώχθηκε από την Αζωφική θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης και το κομμάτι μας στην Οδυσσό, το 1917 από τους Μπολσεβίκους. Ο παππούς μου ήταν και όλη την οικογένεια 376 χρόνια. Ήταν ο τελευταίος που τελείωσε το Lomonosov University στη Μόσχα. Είχαν γραφείο στη Μαριούπολη, το Σδάνοφ που μετέτρεψαν οι κομμουνιστές, στο Ταϊάννη, την Ταναΐδα, την αρχαία αυτή απικία του 9ου π.Χ. του αιώνα, και γνωρίζουμε στο Ράφτο Βαντάν όλη αυτή την περιοχή με το Νι και με το Σίγμα. Όλη την περιοχή αυτή. Η άλλη μας πλευρά της οικογένειας, Ηνωμένες Πολιτείες, Βερμούδες, Μπαχάμες και βεβαίως το Ηνωμένο Βασίλειο, και φτάνουμε μέχρι κάτω την Αυστραλία. Έχουμε λοιπόν επιτοπίως πληροφόρηση και ιστορία γραμμένη στην οικογένειά μας για το τι συμβαίνει σε αυτή την περιοχή. Και έτσι ξέρουμε πολύ καλά ότι πάντοτε υπήρχαν τεράστιες διαμάχες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αρπαζόταν και έκλεινε το λιμάνι της Μαριούπολης και δούλευε το Ταγκανρόγκ, το Ταϊγάνι και Τούμπαλιν κτλ. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Εδώ λοιπόν τα εμπάργκο δεν τηρούνται. Γιατί αυτή τη στιγμή έρχεται ο ισχυρός και λέει εμπάργκο. Κάθεται να το κάνει μόνιτορ το εμπάργκο. Έχει κάθε δυνατότητα να κάνει μόνιτορ, να παρακολουθεί δηλαδή από το διάστημα ακριβώς πού πάει το κάθε δαπόρι. Το δεύτερο που ακούμε είναι ποιος έρχεται εδώ σήμερα να συζητήσει όταν σου δανείζουν Φιλιππίν, λέω τώρα, δυτικές χώρες χρήματα για να πάρεις βαπόρια ή τα πλοία σου στα χρηματιστήρια της Δύσεως. Ποιος είναι αυτός που σου λέει μην κάνεις trade με αυτή τη χώρα γιατί κάνει αυτόν τον πόλεμο. Πλήρωσέ με. Πλήρωσέ με.
Μάλιστα.
Οι θυσίες οι οποίες γίνεται έχουν γίνει θυσίες. Και μιας που μιλάμε για αυτό το πράγμα, για να μην γίνεται δηλαδή που μας είχαν πάντοτε μπροστά τους Έλληνες, μην ξεχνάτε τη συνθήκη του Κιτσούκα Ενατζή, που αναγκαστήκαμε και ψώσαμε μια παρεμφερή για την ακρίβεια ρωσική σημαία, τις διομολογήσεις που επέβαλαν οι Άγγλοι για την Ελλάδα και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί απαντάω έτσι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μόνιτορ τα βαπόρια, να εξηγήσουμε τι γίνεται και να γυρίσουμε πίσω και να δούμε τι έγινε όπως είπα προηγούμενο με τη ζάχαρη, με τα κρασιά και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Κατά τον ίδιο τρόπο, δεν θα έπρεπε να παίρνουμε προϊόντα από την Κίνα, όταν τα προϊόντα αυτά εδώ και 30-40 χρόνια κατασκευαζόταν από άτομα που ήταν σκυλακές και παραβιάζονται το ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, εδώ.
Αν ακολουθούσαμε τη γραμμή που ακολουθήθηκε σε άλλες περιπτώσεις, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου χώρες έβαζαν ανήλικα παιδιά να φτιάχνουν μπάλες για το παγκόσμιο κύπελο, λοιπόν. Μην ανοίξουμε, είναι τεράστιο το κεφάλαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει απόλυτο δίκιο.
Και εδώ, γιατί όλα είναι συνυφασμένα, επειδή είχα σας είπα την τύχη να πάω 8 ετών το 1960 στο Ισραήλ, να δω την ανάπτυξη επιτέλους αυτής της χώρας, αυτού του λαού που απέκτησε ένα κράτος και τα είδα από κοντά και τα έχω γραμμένα στα ημερολόγια μου που με έβαζε η μητέρα μου, να γράφω τα ημερολόγια, δεν πάει άλλο πια να έχουμε τους Χαμάς και τον κάθε τρομοκράτη, αλλά δεν πάει και από την άλλη πλευρά να δεχόμαστε αυτό κατ' εμέ την άγνοια υποτίθεται των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ. Εντάξει, και βέβαια το ήξεραν. Αλλιώς να πάνε στο πύργο του εξώτερων, γιατί σκοτωθήκανε άδικοι και μάρτυρες Ισραηλίτες από τους τρομοκράτες και σήμερα γίνεται ένα λουτρό αίματος. Και έρχομαι και εδώ και βλέπω δύο χώρες παρειάς, πώς το λέμε, την Τουρκία και το Ισραήλ, να μην ακούνε τα Ηνωμένα Έθνη. Όπως ακριβώς η Τουρκία δεν άκουγε κανένα ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών, έτσι και το Ισραήλ τα αγνοεί. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, πρέπει να υπάρχουν τα δύο κράτη αναφυσβήτητα και η μόνη λύση είναι και οι δύο πλευρές, όλος ο αραβικός κόσμος, όλος ο μουσουλμανικός, να αναγνωρίσει επισήμως το κράτος του Ισραήλ. Είμαι απόλυτος. Το ίδιο και το Ισραήλ. Και αυτή η ειρήνη θα μπορέσει να τηρηθεί μόνο με 150.000 κιανόκρανους και όχι με 2.000. Θυμόσαστε τότε στην Κύπρο, σκοτώσανε και κιανόκρανους.
Ένα λεπτό τώρα, γιατί τα βάλατε τα πράγματα σε μια σειρά που μου δίνει τη δυνατότητα να σας κάνω μια ερώτηση κλειδί που μπορείτε να την απαντήσετε. Γιατί μελετάτε την ιστορία, τους ζείτε από κοντά και αντιλαμβάνεστε τι ακριβώς γίνεται όταν φωνάζουν και τι ακριβώς κάνουν όταν παραμένουν σιωπηλοί. Θα πω ότι στις χώρες τις οποίες αναφερθήκατε ήδη και για το Ισραήλ και για την Κύπρο, τον πρωταρχικό ρόλο στην πορεία τους από τον προηγούμενο αιώνα ίσαμε σήμερα δεν τον διαμορφώνει η παγκόσμια υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά από το παρασκήνιο η μεγαλύτερη αποικιοκρατική δύναμη, το Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, είπατε νωρίτερα για το Ισραήλ. Χρειάστηκε να παρακάμψει την προσπάθεια που έκαμνε το Λονδίνο. Μιλήσατε για την Κύπρο. ακόμα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον παρεμβατικό, ομοπαρεμβατικό ρόλο του Λονδίνου υπέρ της Τουρκίας, τις βρετανοτουρκικές παγίδες, η κυπριακή αλλά και η ελλαδική διπλωματία. Έχουμε τούτη την ώρα στα πολύ πολύ δύσκολα της περιοχής ανάπτυξη αεροδρομίου για μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Λευκόνικο της Κύπρου και διαμόρφωση ναυτικής βάσης στο Μπογάζι από την πλευρά των Τούρκων, που δίπλα ακριβώς από τις βρετανικές βάσεις. Σας ρωτώ λοιπόν, τελικά η Δύση γενικότερα αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει στην περιοχή με τη συγκεκριμένη δύναμη και εν πάση περιπτώσει αν αντιλαμβάνεται πώς αποκωδικοποιείτε αυτές τις καταστάσεις εσείς προσωπικά, αγαπητέ μου κύριε Νίκο Φαράκλα. Γιάννη, συγγνώμη.
Ακούστε. Θα ενθυμίστε ότι επί Πρωθυπουργία Στάτσερ η Ελλάς στήριξε το Ηνωμένο Βασίλειο και τα Φόκλαντς. Για την Κύπρο θα έπρεπε να κάνει το ίδιο. Συνεχίζει όμως το Ηνωμένο Βασίλειο να έχει μια φιλοτουρκική πολιτική, να είναι φίλτατη με τη χώρα μας, αλλά να πηγαίνει με το μόρφωμα Τουρκία. Και να εξελίσσεται αυτό το μόρφωμα σε μια επικίνδυνη χώρα ακόμα και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Και μην ξεχνάτε το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο που έχασε και τον λόγο της Αραβίας, πολλοί λένε πως τον φάγανε, γιατί πήγε και απελευθέρωσε, όπως ξέρετε, τις περιοχές αυτές της Παλαιστίνης από τους Οθωμανούς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που έγιναν τότε. Έγιναν γάμοι με εκλεκτά μέλη της αγγλικής στρατιωτικής κοινωνίας και του βασιλείου της Ιορδανίας. Να μην ξεχνάμε όλα αυτά τα πράγματα, τις σχέσεις οι οποίες υπάρχουν. Εδώ λοιπόν εμείς οι στεριανοί πολιτικοί δεν μπορούν να κάνουν μια πολιτική να εξηγήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο όπως το εξηγούμε εμείς στο Λονδίνο. Γιατί όπως ξέρετε, είμαι πολύ ευτυχής που ανήκω σε αυτήν την μεγάλη οικογένεια των Ελλήνων της θάλασσας, ότι υπάρχουν the London Greeks, αλλά όχι the Berlin Greeks. Σωστά. Είμαστε λοιπόν η πλευρά εκείνη του παγκόσμιου ναυτιλιακού γίγνεσθε, εδρεωμένη 250 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους έχουμε εμείς στηρίξει. Και μόλις φύγαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των φορολογικών πολιτικών του Alistair Darling, που ήταν ο Chancellor of the Exchequer των εργατικών, παρακαλώ, υποτίθεται ότι αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, εντάξει, ήρθαν όλοι στην Ελλάδα. Και κάποια στιγμή έγιναν αγωγές από Έλληνες δικηγόρους σε αγγλικά σπίτια που ήταν εδώ. Για ποιο λόγο? Και μου λέγανε οι Εγγλέζοι, μα γιατί, τι είναι αυτό που κάνετε? Έχουμε Έλληνες δικηγόρους στο Λονδίνο. Ναι, λέω, οι Έλληνες δικηγόροι έχουν περάσει τις εξετάσεις από το μπαρ του Λονδίνου, το London, το μπαρ, ξέρετε. Στην Ελλάδα έχουν περάσει οι Βρετανοί δικηγόροι τις εξετάσεις, στην ελληνική γλωσσά στο δικαστήριο. Λοιπόν, προσπαθούμε λοιπόν να τους εξηγήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα, η διπλωματία μας πρέπει να έρθει στο σκέπτεστε της ναυτιλίας.
Δηλαδή.
Όπως έχει αλλάξει και η πολιτική για τον πόλεμο, μην ξεχνάτε, και για τις διεθνείς σχέσεις, η χώρα μας έκανε έναν Θουκυδίδη, ο οποίος θεωρείται ακόμα και σήμερα ο πρώτος εμπνευστής του ρεαλισμού στις διεθνείς μας σχέσεις. Γιατί πίστευε ότι στο διεθνές επίπεδο, ποιο ήταν το διεθνές επίπεδο, κύριε Χούπη μου, το πεδίο των ελληνικών πόλεων κρατών που τον απασχολούσαν. Υπήρχε μια άλυτη ένταση μεταξύ της ισχύως του ισχυρωτέρου και των ηθικών προβληματισμών. Έχουμε λοιπόν την ισχύ του ισχυρωτέρου των Βρετανών. Τι κάνουμε εμείς οι Έλληνες του Θουκυδίδη που μετά τον στήριξε ο Αριστοτέλης να πείσουμε τους Εγγλέζους να σταματήσουν εδώ και τώρα αυτή τη φιλοτουρκική πολιτική? Δεν φαντάζεστε τη χαρά που πήρε όλος ο ελληνισμός, όχι στο Λονδίνο, παγκοσμίως, όταν είδε τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο βασιλεύς Κάρολος, και φορούσε γραβάτα με τις ελληνικές σημαίες. Ένα τεράστιο μήνυμα περάστηκε από την άλλη πλευρά. Και αυτό είναι γεγονός. Λοιπόν,
πώς αποτυπώνεται αυτό το μήνυμα της γραβάτας, είναι το ζήτημα, αγαπητέ μου κύριε Φαράκλα.
αποτυπώνεται με τον ίδιο τρόπο όταν ο Κάρολος ως διάδοχος Prince of Wales είχε αποκλειστεί λόγω καιρικών συνθήκων, θα εστιμήσετε, στο Άγιο Όρος, και αντί για μια ημερήσια επίσκεψη κάθε τρεις ολόκληρες μέρες και κατάλαβε τι εστί ορθοδοξία. Το ένα μεγάλο πράγμα. Κανείς δεν του έχει εξηγήσει όσο η κακοκαιρία στο Άγιο Όρος στην περιοχή τι συμβαίνει. Και άρχισε να βλέπουμε μια μεγάλη αλλαγή. Το μήνυμα έχει περαστεί.
Μάλιστα. Παρατηρείται.
Και το βλέπουμε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι και οι Βρετανοί με αυτά που γίνονται στη Γάζα και θα γίνει και χαμός, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα, όπως και στην Ουκρανία. Συνεχίζω αυτό το πράγμα, να το λέω. Θα πρέπει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία και να σκεφτούμε και κάτι άλλο. Βεβαίως, και το λέω, είναι αρχιτρομοκράτες η Χαμάς. Να θυμίσω όμως τους πολύ
φίλους... Με συγχωρείτε, να πάμε ένα βήμα πιο εκεί. Τι είναι αρχιτρομοκράτες η Χαμάς που κυκλοφορούν με τουρκικά διαβατήρια. Που τους εγκολπώνεται η σύμμαχος χώρα στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Αυτή δεν είναι.
Γιατί είναι εκβιαστές. Είναι πρωταθλητές στον εκβιασμό οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει πιο...
Νοείται αμυντικό σύμφωνο με τη συμμετοχή τόσων κρατών να επικαλείται, δεν το λέω για σας, να επικαλείται εκβιασμούς ή οτιδήποτε άλλο και προλαβαίνετε με αυτόν τον τρόπο. Το ερώτημα που είχα σκοπό να σας θέσω, όλα αυτά τα οποία θέτεται ως προβληματισμό από την αρχή αυτής της συζήτησης έως τώρα δεν προβληματίζουν το Λονδίνο? Η τριγωνική σχέση Ιράν, Τουρκίας, Ρωσίας και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται γύρω από την Μέση Ανατολή, συμμετείχαν αμερικανικά και βρετανικά αεροσκάφη στην αντιμετώπιση της πυραυλικής επίθεσης από το Ιράν στο Ισραήλ. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Στο Λονδίνο αντιλαμβάνονται, συζητούν, αγωνιούν, ανησυχούν για αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή, ή πλέον μια πολιτική η οποία λέει ότι αρκεί να διατηρήσουμε τις βάσεις στην Κύπρο και συμπορευόμεθα όπου μπορούμε με αυτούς οι οποίοι φύση και θέση πλέον έχουν κάνει πανιά για την Ασία, εννοώ την Τουρκία.
Κοιτάξτε, το Λονδίνο έχει την πιο αυστηρή γραμμή από το 1917-18 εναντίον της Ρωσίας και Σοβιετικής Ενώσεως. Αυτό ξέρετε όλοι σας. Είναι η μόνη χώρα η οποία παίζει το κεφάλι της κορώνα γράμματα, ας το πούμε. Το λέω κορώνα γράμματα για να μας καταλάβουν και οι ακροατές. Βοηθάει πάρα πολύ το Λονδίνο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι η χώρα η οποία τα έχει δώσει όλα. Και να θυμίσω ότι πριν γίνουν όλα αυτά και δείτε τις ειδήσεις για πλοία με μέσα διαστημικού ηλεκτρονικού πολέμου, να το πούμε έτσι, όλα αυτά να τα καταλάβει ο κόσμος, τι είχε συμβεί πριν ξεσπάσουν όλα αυτά στην Ουκρανία. Είχαν περάσει, είναι πολύ ισχυρό το βρετανικό πολεμικό ναυτικό, δεν μετράμε με αριθμό, σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα, και κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Και όπως είδατε, έφερε σε δύσκολη θέση τον Πούτιν και τον συναυτό να πούνε ότι εάν χρησιμοποιηθούν τα βρετανικά όπλα που είπε ο υπουργός μας εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός εναντίον ρωσικών εδαφών, θα έχουμε κάποια ασύμμετρη κατάσταση. Είμαστε πολύ ευτυχείς που η Αγγλία κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει η Αγγλία όμως, το Ηνωμένο Βασίλειο βασικά, να καταλάβει και ποιος είναι ο Έλληνας, ο οποίος ήταν και ο μόνος του σύμμαχος, μην ξεχνάτε. Είχαμε τις καλύτερες σχέσεις στο στράτευμα, τις καλύτερες τις business, τα πάντα όλα. Πρέπει με τρόπο οι Έλληνες πολιτικοί να βρουν τον τρόπο που εμείς έχουμε και δεν μας αφήνουν, το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί όσες φορές πήγε να γίνουν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα μας ναυτιλιακές, τις κατάστρεψαν οι Στεριανοί. Και θέλω να τελειώσω με τον ασθενή κορμό της Μακεδονίας και Θράκης που μέχρι σήμερα τρίζει. Δεν έχουμε ούτε μία δεξαμενή μόνιμη ή πλωτή στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, να ισχυροποιήσουμε την περιοχή, να δώσουμε δουλειά στον κόσμο, να μειώσουμε την κίνηση στο Βόσπορο, και να κλείσουμε τη ρωσική αρκούδα που λέγαμε πάντα μέσα μας όταν κατέβαζε στη δεκαετία του 70 και 80 το Μόσκβα, το ελικοπτεροφόρο, τα κλείνω τα στενά. Και ο Τούρκος που κυνηγάει τον Έλληνα για το περιβάλλον, να το κλείσω και αυτό μέσα. Όχι να πηγαίνουν οι Έλληνες εφοπλιστές και να επισκευάζουμε τα πλοία μας στην Τουρκία και να μην βλέπουν ότι είμαστε άνθρωποι της συνεργασίας, αδικώντας τα δικά μας τα ναυπηγεία, τα οποία με τον ξένο γερμανικό δάχτυλο δεν μπόρεσαν να ορθοποδήσουν. Και τώρα που πιστεύουμε σιγά σιγά να πάρουμε το απάνω χέρι, αυτά να τα βλέπουν όλοι τα οποία γίνονται. Μες. Γιατί να πάω στην Τουρκία να επισκευάσω ένα βαπόρι? Παιδιά, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Και όχι στην Ελλάδα. Κάνουμε τα πάντα. Έχουμε χτίσει πλοία, είτε με ελληνική είτε με ξένη σημαία. Και έχω τύχει σε επεισόδια επιστημονικά, με την καλή είναι επεισόδια, όπου τουρκάλα ναυπηγός μου είπε, με κάνεις προπαγάνδα. Και λέω, τώρα ο επόμενος ομιλητής θα δεις που χτίζουν πλοία με παναμέζικη σημαία στην Τουρκία. Έλληνες. Και έκανε διάβημα στην πρεσβεία της η κοπέλα αυτή.
Λοιπόν,
πρέπει οι Έλληνες πολιτικοί να μάθουν την τέχνη του διαπραγματεύεστε. Αυτό που είχαμε πει και δυο μας κάποτε τηλεφωνικά του Τζον Κένεντι στο βιβλίο του Γενέη, Never fear to negotiate. Είμαστε μια πανίσχυρη χώρα, ξέρουμε να διαπραγματευτούμε, αλλά πρέπει να μας ακούνε οι στεριανοί. Πρέπει να μας ακούνε. Δεν πάει πλέον άλλο αυτό το πράγμα η χώρα μας να έχουμε τέτοια προβλήματα. Να αναπτύξουμε την πολεμική μας βιομηχανία. Και εκεί θα κοπούν και οι μεγάλες ημίζες που φάγαν όλοι. Να το πούμε ευθέως αυτό το πράγμα. Καλύτερα πολεμικά σκάφη που χτίζει η Ελλάδα, δεν τα χτίζαν οι Γερμανοί τις ΜΕΚΟ, τις φρεγάτες.
Mm-hmm.
Λοιπόν, έχω προσωπική εμπειρία από αυτού. Αλλά πρέπει να είμαστε, να ομονοήσουμε οι Έλληνες, να πιστούν οι κυβερνήσεις, να πάρουν τον αέρα του Έλληνα πλειοκτήτη, του Έλληνα ναυτικού.
Μισό λεπτό. Θέλετε να σας ρωτήσω κάτι αρκετά δύσκολο, το αποφεύγουν πολλοί. Αποφεύγουν να το απαντήσουν. Αλλά θεωρώ ότι δεν έχετε πρόβλημα και θα μου απαντήσετε εσείς. Σε ποιο βαθμό υπάρχει μεταφορά τεχνογνωσίας, να το πω εντός εισαγωγικών, από τον εφοπλιστικό κόσμο προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις της πατρίδας? Και λέω από τον εφοπλιστικό κόσμο γιατί εκεί γίνεται ένα άγριο παιχνίδι. Είναι ένα δύσκολο γήπεδο. Μια δύσκολη πίστα. Και παρόλα αυτά, οι Έλληνες εφοπλιστές θα καταφέρνουνε. Λοιπόν, υπάρχει συνεργασία. Κατά καιρούς η συζήτηση εξαντλείται στο τι προσφέρει και τι θα μπορούσε να προσφέρει στην εθνική οικονομία ο ελληνικός εφοπλισμός. Από την άλλη μεριά είναι μόνο αυτή η προσφορά την οποία θα μπορούσε να έχει. Καλείστε να μεταδώσετε κάποια συμπεράσματά σας, να αντιμετωπίσετε από κοινού κάποια καινούργια πράγματα ή ο καθένας κάνει τη δουλειά του.
Ο ελληνικός εφοπλισμός έχει δείξει και αποδείξει ανά τους αιώνας την αρρωγή του προς το ελληνικό κράτος. Με τι? Με την δημιουργία ναυπηγείων. Μάνι-μάνι. Ελληνικά ναυπηγεία Σκαραμαγκά, του πολεμικού ναυτικού, τα πήρε ο Νιάρχος. Ο θείος μου, ο στρατής ο Ανδρεάδης, όταν συνελήφθη από την κυβέρνηση των συνταγματαρχών και συνελήφθη, όχι μόνο τον άφησαν, του επέτρεψαν και έκανε τα ναυπηγεία Λευσίνος με 2.700. 2.700 εργαζόμενοι στο Λευσίνα, 6.028 στο Σκαραμαγκά. Ο Γουλανδρής στην Σύρο. Ο Καράς στη Χαλκίδα. Και 25.000 γενικώς εργαζόμενοι στο πέραμα, στα συνεργεία και στις μικρές μονάδες. Θρίαμβος της Ελλάδος. Επισκευές πλοίων, χτισήματα πλοίων. Μιας που μιλάμε για τις κρίσεις, έκλεισε το Σουέζ. Δεν έρχονταν πλοία για επισκευή, ήταν κλειστό, έτσι, δεν μπορούσανε. Mm-hmm. Αποφάσισε ο Νιάρχος να χτίζει βαπόρια. Ελληνικό design και αυτά που χτίστηκαν στην Αγγλία τα SD14 και μετά στην Ελλάδα και στη Βραζιλία, το design ήταν ελληνικότατο. Ήταν το anti-liberty. Και τα ίδια χτίσαν οι δικοί μας στην Ιαπωνία. Τα Freedoms, 15 βαπόρια. Ελληνικά designs ήταν αυτά.
Ωραία. Προχωρήστε όμως.
Είναι σαφής.
Mm-hmm.
Και δημιούργησαν και επενδύσεις στη στεριά. Και υπάρχουν σε όλες τις βιβλιοθήκες, σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τα ναυτικά κεφάλαια στη στεριά. Αυτά δεν τα βλέπουνε. Εδώ ο κύριος Τσίπρας δεν ήξερε πώς βγαίνει η σύνταξη ενός ναυτικού. Δεν του είχε πει κανείς ότι οι ναυτικοί πρέπει να έχουν πραγματικό χρόνο υπηρεσίας πάνω στα καράβια τους. Καταλάβατε. Δηλαδή δεν ανοίγονται να μιλήσουν. Και τώρα είναι μια ευκαιρία που έχουν τα Ποσειδόνια σε λίγες μέρες. 3 με 7 του μηνός. Να πάει ο κόσμος να δει γιατί έρχονται όλα αυτά τα ναυπηγεία στην Ελλάδα, για αυτές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Θα σπάσει πάλι ρεκόρ η διετία αυτού των Ποσειδονίων.
Θέλω να
το πω και να τονίσω και ευχάριστη είδηση. Εμείς στο Λονδίνο τώρα στις 24 του μηνός του Απριλίου είχαμε το φεστιβάλ του Χίου, της Χίου και το φεστιβάλ της Μυτιλίνης, την παρουσίαση που θα λάβει χώρα στη Χίο φέτο και στη Μυτιλίνη. Τεράστια ιστορία να αναπτυχθούν τα νησιά μας, να αναπτυχθεί ο τουρισμός, οι εξαγωγές των προϊόντων μας. Κάνουμε τα πάντα για να βοηθηθεί η χώρα. Αλλά πρέπει και οι πολιτικές εξουσίες να μονοήσουν. Δεν υπάρχει στη θάλασσα, κύριε Χούπη μου, όταν αντιμετωπίζω τον άνεμο, ο άνεμος δεν είναι ούτε πράσινος, ούτε κόκκινος, ούτε μπλε. Είναι ο άνεμος. Αυτόν κοντρεστάρω, καταλάβατε. Mm-hmm. Αυτό δεν το βλέπει ο Στεριανός. Και κομματικοποιείται εις βάρος της χώρας μας. Ενώ είμαστε ο καλύτερος λαός. Ποιο είναι το καλύτερο αυτοκίνητο σήμερα στον κόσμο που όλοι συζητάνε? Το Mini. Όχι το Volkswagen, μην τρελαθούμε. Ποιος το έφτιαξε το Mini? Ο Αλέξανδρος Σιγώνης. Τι τον έκανε συγχωρημένη η Ελισάβετ, η Βασίλισσα? Σερ Άλεκ Άισιγκον. Ο Σιγώνης όμως είδε το 56-57 στην Ελλάδα επί κυρίως Καραμαλή και του είπανε: τρελός, θα κάνεις αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Το καταλάβατε. Τι άλλο να πω?
Μάλιστα. Λοιπόν,
τι άλλο να πω?
Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας και θέλω με αφετηρία τους προβληματισμούς, τα συμπεράσματα από τις εξελίξεις να επικεντρωθούμε, αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, στα σημεία εκείνα στα οποία θα μπορούσαν, επαναλαμβάνω, οι δύο πνεύμονες του ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος, να αξιοποιήσουν προκειμένου να διαμορφώσουν έναν εξαιρετικά κομβικό ρόλο σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή και εμπορική τροφοδοσία της Ευρώπης από τη μια μεριά, ταυτόχρονα όμως με την απέτηση επίλυσης κάποιων ζητημάτων τα οποία χρονίζουν. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ?
Βεβαίως. Ήθελα να πω για το ενεργειακό κάτι πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε ότι πάμε σε ανθρακοποιήσεις. Τα πετρέλαια φερρυπίν, εκτός αν θέλουν να συνεχίσουν και μας κοροϊδεύουν όλοι μαζί, πρέπει να σταματήσουν, όπως ξέρετε. Ένα σοβαρό πράγμα. Το επόμενο στάδιο είναι το 2030 και μετά το 2050. Για ποια ενέργεια να συζητάμε? Γιατί ξέρετε, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα που δεν το ξέρει ο κόσμος. Άλλο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, άλλο το καλύτερο πράγμα που πρέπει να κάνει η ανθρωπότητα.
Το φυσικό αέριο δεν έχει κανένα απολύτως ζήτημα. Τώρα από εκεί και πέρα, αν όλο αυτό το διάστημα μας αναγκάζει κάποιος να μην ασχοληθούμε με τα υγρά ορυκτά, έχει άλλη κατεύθυνση το πράγμα. Θα σας θυμίσω όμως ότι η Ελλάδα ήταν από τις λίγες χώρες που προέβη σε βία απολιγνητοποίηση, ακολουθώντας κάποιες διρεκτίβες ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες όταν ξεκίνησε η Ουκρανία γύρισαν, έσπευσαν δρομαίως στην παλαιότερα κατάσταση και χωρίς να δώσουν και κανένα λογαριασμό, έτσι. Μιλάω για τη Γερμανία πρωτίστως, για να είμαστε ξεκάθαροι.
Τώρα βάζετε σοβαρά θέματα, διότι μην ξεχνάτε ότι η Γερμανία έχει πλαφόν να εισάγει ακόμα πετρέλαιο από τη Ρωσία. Σωστά? Λοιπόν, έχουμε στο νου μας το σημαντικότερο ότι μόνο οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας που τις έχει η χώρα μας είναι αυτές που θα βοηθεί και η Ελλάδα και βεβαίως η Κύπρος και όλος ο πλανήτης. με τις εναλλακτικές πηγές. Αλλά αυτό το φοβούνται οι κακοί κεφαλαιούχοι, οι κεφαλοκράτες αν θέλετε, διότι απλά τι θα γίνει, το χρήμα θα αλλάξει χέρια. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, να μην χάσουν τα χρήματα. Ενώ έχουμε το μέσο να ασχοληθούμε με εναλλακτικές πηγές.
Δηλαδή να σας ρωτήσω, αλλιώς. Δηλαδή είναι σωστό αυτό το οποίο συνέβη, όποιος παρακολουθήσει τι συνέβαινε στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στην Βόρεια Ελλάδα και σε όλη την λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, αντιλαμβανόταν ότι υπήρχαν άνθρωποι που κατέγραφαν τα αποθέματα πετρελαίου και άλλα αποθέματα στρατηγικών ορυκτών στον συγκεκριμένο χώρο. Μείναμε δηλαδή έναν ολόκληρο αιώνα κολυμπώντας αυτά και τώρα χάρη των εναλλακτικών, όπως είπατε, θα πρέπει να τα θάψουμε για να συνεχίσουμε σε μια διαδικασία η οποία έχει και συγκεκριμένα πράγματα, έτσι. Έχει και μια χώρα η οποία έχει αναλάβει μνημόνια, έχει αποκτήσει τεράστιο χρέος, πολλαπλασιάζεται το συγκεκριμένο. Θεωρείτε δηλαδή ότι δεν πρέπει η Ελλάδα και η Κύπρος τα τεράστια κοιτάσματα που έχουν βρεθεί να τα αξιοποιήσει χάριν του εαυτού τους και χάριν της Ευρώπης?
Παρότι είχαμε άστοχες οικονομικές κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, εάν δεν ήταν η φιλοτουρκική πολιτική της Ευρώπης και ειδικά της Γερμανίας, θα μπορούσαμε να είχαμε βγάλει και πετρέλαια και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Και οι δικαιολογίες για το βάθος και αυτά, εγώ τα ακούω βερεσέ.
Σωστά.
Και επειδή είχα συγχωρεμένο ξάδερφο που έκανε τις έρευνες, γνωρίζω επί τοπίως ακριβώς τι συμβαίνει. Πολύ καλά. Και όποιος θέλει να βγει από οποιαδήποτε κυβέρνηση στην τηλεόραση ζωντανά, να του το πούμε.
Μάλιστα.
Και να του το δείξουμε.
Έχουμε δύο λεπτά. Λοιπόν, θέλω να ολοκληρώσετε με ένα συμπέρασμα προς τα πού θα πρέπει να πορευτούμε.
Ναι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι αν μας επέτρεπαν να βγάλουμε το πετρέλαιο στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, που είναι πάνω από 100 και χρόνια, ο Παπαδιαμάντης, θα θυμόσαστε...
Μην ξεφεύγετε στο συμπέρασμα.
Συμπέρασμα, η φιλοτουρκική πολιτική και ο μη καθορισμός του δικαίου της θαλάσσης να τελειώνουμε, μας στέρισε σήμερα πάρα πολλά πράγματα και έφτασε η χώρα μας με κακές πολιτικές που αν είχαμε πετρέλαιο θα τις καλύπταμε τις αστοχίες των ελληνικών κυβερνήσεων στην οικονομία, θα είχαμε πετρέλαιο, θα το εξάγαμε το πετρέλαιο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θα κάναμε εξαγωγή. Να φέρω στην κάθε κυβέρνηση ναύλωση πλοίου από την Καβάλα έξω από τον Πρίνο που πήγε στην Ισπανία και στην Ελλάδα βάζανε βιτιοφόρα. Φτάσαμε σε τέτοιο ξεφτιλισμό η χώρα μας. Λέγονται αυτά τα πράγματα.
Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συζήτηση που είχαμε. Φωτίσατε αρκετά σημεία, υπενιχθήκατε αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει ο καθής μέσα από μια προσωπική έτσι έρευνα να φωτίσει ακόμα περισσότερα. Ήταν χαρά και τιμή για μας που συνομιλήσαμε μαζί σας. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις προσπάθειές σας και τις του ναυτιλιακού περιεχομένου αλλά και στις ερευνητικές και διδακτικές σας προσπάθειες σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου. Αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, σας αποχαιρετούμε και θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή σύντομα.
Κύριε Θάνο Χούπη, εγώ σας ευχαριστώ και όλη την ΕΡΤ για την τιμή που μου κάνετε να είμαστε live και να πούμε ότι δεν μοιράζομαι τη γυναίκα μου με κανέναν. Ο κύριος Ερντογκάν θέλει να μοιραστούμε, να εκμεταλλευτούμε την Ανατολική Μεσόγειο. Όχι, κύριε Ερντογκάν. Όχι. Πρέπει να μάθουμε στη ζωή μας να λέμε και όχι.
Μάλιστα.
Η γυναίκα μου δεν τη μοιράζει.
Θερμές ευχαριστίες.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Τρίφωνας Αγαπίου που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.